Ja hyvän mielen päivää tiistaita. Tämä on maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot ohjelma. Ja tänä päivänä meillä on täällä vieraana Eila Heikkinen, psykiatrian ja hallinnon erikoislääkäri emeritus Ylöjärveltä. Aurinkoista päivää ja tervetuloa.
Kiitos.
Eila, sinä olet ollut nyt tässä viime viikkojen aikana hyvinkin kysytty ihminen sen takia, että sinua olet. Ja tässä maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot ja jutustelukaverinaani Eila Heikkinen, psykiatrian ja hallinnon erikoislääkäri emeritus Ylöjärveltä. Kurkistetaanpa Eila vähän sinun elämänkertaasi ja uraasi. Miten sinä aikanaan tulit valinneeksi psykiatrian?
No, kun olin nuorena lääketieteen opiskelijana kesätyössä mielisairaanhoitajan sijaisena, niin sieltä se alkoi kiinnostus psykiatriaan ja tunsin, että se on minun kutsumukseni. Ja kutsumus on mielestäni luottamusta siihen, että maailmassa on hyvää ja sitä hyvää voi saavuttaa omassa työssään, kun voi tehdä mielekästä työtä ja olla lääkäri, kanssakulkija, parantaja. Voi omata ihanteita, olla rohkea ja luova ja motivoitunut. Ja valitsin kyllä ihan oikean uran, sillä työn ilo oli kyllä hiljaisena seuralaisena koko työurani ajan. Ja työura oli pitkä, lähes 40 vuotta.
Lääkäriiden unelma, jos voi näin sanoa, palkituksi tulemisesta on vuoden lääkäriarvo. Ja sinulle tämä, Eila, sattui 2002 Tampereen lääkäripäivillä. Miten lääkäri voi omalta osaltaan viedä, kuten sinä olet mielenterveyden alalla vienyt omaa tätä hoitoasiaa eteenpäin?
No, minusta erittäin tärkeää on viestintä, osallistuminen ja puhuminen monissa erilaisissa tilaisuuksissa. Lehdistöllä on niin merkittävä osuus mielipiteiden muokkaajana ja minä pyrin aina kutsumaan toimittajia tutustumaan sairaalaan ja samalla kuulemaan, mitä psykiatriassa tapahtuu ja miten psykiatriassa mennään. Ja kun sairaala taisteli olemassaolostaan lähes 10 vuoden ajan, niin kyllä tiedotus oli silloin tärkeää. Sitten yhteistyö poliittisten päätöksentekijöiden, kuntien johdon, vapaaehtoisjärjestöjen, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden eri toimijoiden kanssa oli erinomaisen tärkeä asia.
Nyt tänä aamunakin Suomi on surrut näitä Nurmijärvellä tapahtuneita kahta koulupaloa, joita epäillään tahallaan sytytetyksi. Vähän aikaa sitten oli Kuopion koulusurma. Mitkä ovat käsityksesi mukaan suurimpia syitä siihen, että ihmisten mielentila järkkyy?
Niin, mielenterveyden järkkyminen on aina monen tekijän summa. Siihen voivat vaikuttaa matala itsetunto, oman itsen vähättely. Sillä itsetunnolla tarkoitan ihmisen niin kuin sisäistä kokemusta omasta itsestään ja omasta arvostansa. Itsetunnon pohja luodaan elämän ensimmäisissä ihmissuhteissa, vuorovaikutuksessa äidin, isän ja lähi-ihmisten välillä. No sitten taustalla voivat olla lapsuuden koetut menetykset, traumat, lapsen turvattomuus. Kaikki elämän vaikeudet ja elämän kuormitus voivat olla usein vaikuttamassa. Hyvin monella minun potilaallani on ollut koulukiusaamista. Sosiaaliset tekijät ovat hyvin keskeisesti vaikuttamassa mielenterveyden kehittämisessä. Yksinäisyys ja ihmiset, jotka ovat vailla riittävää tukea, ovat alttiimpia mielenterveyden häiriöille. Sitten päihteet ja huumeiden käyttö on yksi syy. Geneettisillä tekijöillä on myöskin merkitystä. Niistä tulee ihmisen herkkyys- ja haavoittuvuustekijät. Sitten ajattelen niin, että maailma on niin nopeasti muuttunut. Omaankin ikäpolveni ihmiset, me olemme joutuneet elämämme aikana kokemaan monia ja valtavan suuria muutoksia. Voisin sanoa melkein enemmän kuin koskaan minkään muun aikaisemman aikakauden ihmiset. Meillä oli sota-aika, oli pulavuodet, valtavat tekniikan ja yhteiskunnan muutokset. Sitten ajattelen niin, että meidän kulttuurimme on monella tapaa tällä hetkellä semmoista pika- ja kertakäyttökulttuuria. Kaikesta pitää toipua niin nopeasti. Voisi ajatella ja kysyä, että onkohan meidän mielemme ja sopeutumiskykymme pysynyt mukana tässä vauhdissa?
Yksinäisyys onkin jo nimetty sitten kansantaudiksi Suomessa. Mitenkäs tässä nyt sitten näin on päässyt käymään?
Niinpä. Jostakin luin vähän aika sitten, että jopa 15% ihmistä tällä hetkellä kärsii yksinäisyydestä. Ja yksinäisyys kyllä altistaa monille sairauksille ja sitähän on sanottu jopa tappavaksi taudiksikin. Voisiko olla niin, että kun kaupunkiin muutto Suomessa on ollut käynnissä jo pitkään ja se näyttää kyllä edelleen vaan kiihtyvän, niin että kun ihmiset lähtevät juuriltaan sieltä tutusta ympäristöstä työmahdollisuuksien perään kaupunkiin, niin heiltä tukiverkot puuttuvat. Sitten vanhuksien yksinäisyydestähän on paljon puhuttu ja ajattelen niin, että vanhusten yksinäisyyttä lisää kyllä ystävä- ja tuttavapiirin väheneminen, lähi-ihmisten kuolemat, sitten sosiaalisten suhteiden kuihtuminen ja varmaan myöskin toimintakyvyn huononeminen. Mutta myöskin nuoret kokevat yksinäisyyttä ja se on kyllä heille murskaava kokemus, kun yksinäisyyshän ei ole ihmisen oma valinta, vaan siihen kyllä joudutaan. Sitten vielä ajattelen niinkin, että tekniikka, joka tietysti on hyvä ja auttaa monessa, mutta kyllä se voi lisätä myöskin toisaalta ihmisen yksinäisyyttä siten, että asiathan voi hoitaa niin kuin tietotekniikalla, eikä tarvitse tavatakaan muita ihmisiä kasvokkain. Ja kuulumisetkin me kirjoitamme WhatsAppiin, emme kuule edes toisen ihmisen ääntä. Että monenlaisia tekijöitä on tässä asiassa olemassa.
Eila, sulla on todella tähän kuin pisteen päälle, iin päälle pistettä. Toivemusiikki Ison Danin on lupa toisista huolta kantaa. Kirjoittanut Keijärven sairaalan historian yksiin kansiin.
Kyllä.
Vuosina 1965-2000 Ylöjärvellä toiminut psykiatrinen sairaala on todellakin historiaa. Sen tarina päättyi silloin vuonna 2000. Mitenkä se tämä historiakirja nyt sitten sai alkunsa ja lähti liikkeelle?
No niin, kun jos mä kerron ensin ihan siitä Keijärven sairaalan alkuvaiheesta, niin silloin oli vuosi 1952, kun mielisairaslaki uusiutui ja se velvoitti kunnat vastaamaan psykiatrisesta palvelutuotannosta ja valtiokin sitten alkoi osallistua sairaaloiden perustamiseen ja ylläpitämiseen ja kohdentamalla niille erityisen valtion avun. Silloinen Oriveden kunta kutsui alueen kunnat pohtimaan yhden niin sanotun B-mielisairaalan perustamista, mutta kuitenkin sen laitoksen sijoittamispaikasta syntyi kovaa kiista kuntien välillä ja se jakoi kunnat ihan kahteen eri ryhmään. Niistä enemmistö yhtyi Kangasalalle rakennettavaan Pirkanmaan sairaalaan ja muut kunnat sitten kokoontuvat myöhemmin Nokian aloitteesta ja perustivat Keijärven sairaalan. Ylöjärven kunta lahjoitti yli 8 hehtaarin suuruisen oikein luonnonkauniin alueen sairaalatoimintaa varten Keijärven rannalta. Ja sitten rakentaminen aloitettiin vuoden 1963 alussa ja ensimmäiset potilaat otettiin jo sairaalan sisään tammikuussa 1965. ja sairaansijoja oli 200 ja osastoja 5. Ja silloin oli kuntainliitto ja kuntainliitto muodostui 12 eri kunnasta.
Kyllä. Tämä sairaala ennätti toimia 35 vuotta sitten. Kuolinkellot kilkatti. Ne oli jo vähän esisoittaneetkin siellä matkan varrella. Mutta mitä kaikkea noina vuosikymmeninä sitten Keijärvellä ideoitiin, toteutettiin ja tehtiin?
Voi tosi paljon. Kyllä ne vuodet olivat jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen aikaa. Sinne luotiin erinomaisen hyvä psykiatrinen sairaala, jossa potilaat saivat hyvää psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta. Ja tärkeää oli, että omaisetkin pyrittiin ottaa mukaan hoitoon ja heille jopa pidettiin muutama virkistysviikon loppukin rantasaunalla ja aina oli vuosittaiset omaisten päivät. Sitten siellä terapiahalli palveli sekä potilaita ja myöhemmin toimi myöskin suojatyöpaikkana alueella ja toimintakeskuksenakin. Sinne sairaalaan luotiin monipuolinen porrasteinen kuntoutusjärjestelmä, johon kuuluvat kotiosasto, kuntoutuskodit, tukiasunnot. Henkilökunnan tiloissa ne olivat ja sitten myöhemmin tähän kerrostaloon saneerattiin vielä 38 palveluasuntoa psyykkisesti sairastuneille ihmisille. Ja psykiatrista kotisairaanhoitoa järjestettiin jo varhain. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin EU:n Horizon-hankkeen myötä ja meillä projektissa yritettiin kehittää muun muassa työllistymismalleja tuon suojatyön ja avoimien työmarkkinoiden välimaastoon. Kyllä sairaala varmaan eniten nyt viime vuosina sen toiminnan ollessa voimassa, niin tunnettiin voimakkaasta laadun kehittämistyöstä. Oltiin kyllä ihan edelläkävijöitä koko Suomen maassa. Vuonna 1994 uskallettiin hakea ensimmäisenä julkisena organisaationa Suomessa Suomen laatupalkintoa ja päästiin auditointiin eli 3 parhaan yrityksen joukkoon. Koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laatupalkinto me saimme 96. Se oli iso raha, 100 000 markkaa silloin jaettiin henkilökunnan kesken. Ja laatupalkintoja ja niitä laatutunnustuksia sateli ihan vuosittain, muun muassa asiakastyytyväisyydestä ja prosessien hallinnasta. Ja vielä juuri lopettamisen lähellä saimme Mielenterveyden keskusliiton innovaatiopalkinnon. Sitten siellä sairaalassa hoidossa luotiin katkaisujärjestelmä päihdeongelmaisia potilaita varten ja yhdessä vaiheessa annettiin ja kehitettiin kriisihoitoa. Ja kyllä ne palvelut olivat niin monipuolisia ja hoitoon pääsy oli nopeaa. Voi sanoa, että kyllä sairaalan väillä oli kyky muuttua ja muutos siellä oli kyllä lähes pysyvä olotila. Meidän vahvuutemme voisi kiteyttää siten, että kyllä se oli osaamista, ammattitaitoa, laatua ja tehokkuutta.
Tämä sinun mainio kirjasi Keijärven sairaalan historiaa 1965-2000 piirtää historian kirjoihin näistä ammattilaisista. Siellä oli enimmillään 120 eri alojen osaajaa työssä. Hyvän kuvan. Mitä kaikkea siellä oivallettiin ja laitettiin nimenomaan kuntoon tämän henkilökunnan ansiosta?
No äsken, kun olen niin ylpeä tästä henkilökunnastani ja sairaalasta, niin jo kauheasti edin kertoakin ihan tähänkin kysymykseen vastauksia, mutta mitä se nyt vielä lisänä sitten voisin miettiä, että henkilökunta osasi tehdä paljon yhteistyötä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen ja erilaisten vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa. Ja sitten laatutyöhön kuuluu jatkuva asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Samoin meillä oli hoidon vaikuttavuuden jatkuva mittaaminen, eli katsottiin saivatko potilaat tarvitsemansa hoitoa ja miten se hoito sitten auttoi ja vaikutti. Sitten meidän psykogeriatrinen osasto teki tosi ansiokkaan vanhusten psykiatrisen hoidon ohjelman. Se on iso kirja. Sitten meillä oli opiskelijoita, sairaudon opiskelijoita siellä oppimassa mielenterveystyötä. Ja kyllä se henkilökunta oli tosi sitoutunutta ja ammattitaitoista.
Erittäin paljon asioita, jotka silloin olivat uniikkia ja pilottia ja nykyään sitä toivottua tilaa näille kaikille sairaalajutuille. Mutta miltä se nyt näyttää sitten näin vuosien saatossa, kun aika on tehnyt perspektiiviä, niin tämä, että tällainen sairaala suljettiin ja laitettiin kiinni?
Niinpä. No, sairaala joutui siihen koko valtakuntaa koskevaan rakennemuutokseen, jossa sairaansijoja ja psykiatrisessa hoidossa vähennettiin. Ja sen tarkoituksena oli, että lisättäisiin kovasti Suomessa avohoitoa. Mutta valitettavasti siinä samassa rytäkässä tuli sitten lama ja avohoidon kehittäminen ei kuitenkaan toteutunut suunnitellusti. Mutta itse olen kyllä edelleen sitä mieltä, että niin hyvin toimivaa sairaalaa ei olisi saanut lopettaa. Mutta onneksi sitten kun lopettaminen tapahtuu, niin kaikille potilaille löydettiin hyvä hoitopaikka eri hoitolaitoksista.
Ja tässä maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Ja tänä päivänä meillä on täällä vieraana Eila Heikkinen, psykiatrian ja hallinnon erikoislääkäri emeritus Ylöjärveltä. Ja me jatkamme kohta sitten mainosten jälkeen. Ja tässä Danin on lupa toisesta huolta kantaa erittäin tähän teemaan, mitä nyt käsitellään, sopiva aihe. Eila Heikkinen ja minä olen maakunnan Matti ja nyt minä seuraavaksi kysyn siltä, että mikä on kiusaamista ja miten se olisi tunnistettava, että saataisiin sitä kaikki elämänympäristöstämme kitkettyä pois.
Niinpä, mitähän se kiusaaminen sitten, miten se voisi määritellä. Ainakin voisin ajatella, että kiusaaminen on toistuvaa ja se on lähes jatkuvaa ihmisen semmoista kielteistä kohtelua. Sehän voi olla monenlaista. Se voi olla sanallista, kiusaamista, haukkumista, juorujen levittämistä, härnäämistä, nimittelyä. Se voi olla pilkkaa. No kyllä se voi olla fyysistä kiusaamistakin, varsinkin lapsilla ja nuorilla. Tavaroiden rikkomista, piilottamista, lelujen piilottamista, lyömistä, potkimista, puremista, monenlaista ja sitten ihan psyykkistä kiusaamista, kun on se, kun ihmistä kohdellaan ihan niin kuin ilmaa. Ei vastata puheeseen, ei tervehditä, jotenkin mitätöidään. Ja kiusaaminen on nyt kyllä siirtynyt paljon nettiin ja someen. Vähän aikaa sitten tapasin tuttava nuorisopsykiatrin ja kysyn häneltä yleensä, että mitä nyt nykynuorisille kuuluu, niin hän oli huolissaan, että nykynuorisilla on tavattomat ulkonäköpaineet, siis ihan tosi kovat. Ja sitten kun ne ottaa näitä selfieitä ja laittaa sinne someen ja odottaa sitä peukutusta, niin sitten tuleekin, että kyllä oot ruma ja jopa jollekulla tulee, että tapa itseskin, että ihan kamalia. Ja sitten alkaa se ahdistus ja paha mieli eli monenlaista hankaluutta.
Sinä Eila olet sanonut erittäin viisaasti. Meistä ihan jokainen vaikuttaa kanssaihmistemme mielenterveyteen. Minkä neuvon sinä nyt tähän hyväksi lopuksi antaisit sitten ihmisille mielenterveyden motoksi ja sen vaalimiseksi?
Oho, no mitähän tässä ihan äkkiseltään nyt ajattelisi. Sanoisin niin, että vaali ihmissuhteita, ilmaise kiitollisuutta ja rakkautta. Muista antaa tunnustusta ja puhu kauniisti toisille ihmisille ja osaa tarvittaessa pyytää myöskin anteeksi. Sitten kyllä meidän kaikkien kannattaa myöskin miettiä ja kohentaa elämäntapoja, koska terveet elämäntavat, ne kyllä parantaa psyykkistä hyvinvointia. No varmaan pitäisi harrastaa ja koittaa olla mahdollisimman aktiivinen. Siinä nyt ainakin joitakin asioita.
Ja tässä Eila Heikkisen erittäin viisaita ja kaikille meille sopivia vihjeitä ja neuvoja mielenterveyden vahvistamiseksi ja hyvän olon takaamiseksi. Kiitoksia Eila Heikkinen vierailusta ja minä olen maakunnan Matti Pulkkinen Pirkanmaan Lehtitalosta.
Kiitos.